Nykštukas. Buvo toks neturtingas sodietis. Sėdėjęs kartą vakare prie krosnės ir kurstė ugnį, o pati verpė. Ir sako jis, oi, kaip liūdna, kad mes neturim vaikų. Tylų namuose, niekas niekur nei krepšt, o pažiūrė kitur juokas, šelsmas. Taip, atsakė pati ir atsiduso, turėtume bent vieną, kad ir mažučiuką nedidesnį už nykštį, vis būtų šis tas, ir kaip mes jį mylėtume. Ir atsitiko, kad žmona netrukus pradėjo bloguoti, ir po 7 mėnesių pagimdė vaikelį. Vaikelis buvo kaip vaikelis, sveikas, gražus, bet nedidesnis už nykštį. Ir tarė jie, štai ir sulaukėm, ko norėjom, dabar jau turėsim ką mylėti. O kad vaikelis buvo toks nedidukas, tai ir pavadino jį nykštuku. Valgio trūkumo jis skūstis negalėjo, bet augti neaugo, koks buvo nuo gimimo, toks ir liko. Bet šiaip brendo ir protingėjo, ir netrukus pasirodė visai guvus ir miklus vaikas besas. Būdavo ko imasi, viskas eina jam kaip iš pypkės. Susiruošė vieną dieną sodėtis į mišką malkų kirsti. Ir kalba pats sau. Būtų gerai, kad turėčiau, kas man ratus atvažiuotų. Tėveli, sušuko nykštukas, ratus aš atvažiuosiu. Gali būti ramus, tik pasakyk, kada, ir jie bus tuo laiku miške. Nusijokė žmogus ir sako, kaipgi tu atvažiuosi, per mažas tu, nesuvaldysi vadžių ir arklio. Tai vieni niekai, tėveli, tik tegu mama pakinko man arklį, aš atsisėsiu jam į ausį ir pasakysiu, kur reikia eiti. Na kągi, atsakė tėvas, pabandykim. Kai atėjo metas važiuoti, motina pakinkė arklį, įsodino nykštuką į ausį ir mažylis nuvažiavo, šūkčiodamas arkliui, nuo, nie, dešinien, kairien. Viskas ėjo kuo gražiausiai, lyg būtų vadeliojęs tikras vežėjas, ir vežimas riedėjo tiesiausiu keliu į mišką. Ir atsitiko, kad ant vieno posūkio, kai mažylis sušuko kairien, kairien, iš kur buvę, kur nebuvę, pasipainiojo 2 keleiviai. Kasgi čia dabar? Nustebo vienas. Važiuoja vežimas, vežėjas ragina arklį, o kur tas vežėjas nematyti? Čia tikrai kažkas ne taip, tarė antrasis. Pasekim paskui vežimą, pažiūrėsim, kur jis sustos. O vežimas važiavo ir nuvažiavo į mišką. Kaip tik ton vieton, kur buvo kertamos malkos. Pamatęs tėvą, nykštukas sušuko, matai, tėveli, aš ir atvažiavau, o dabar nukelk mane žemėn. Kairė ranka tėvas paėmė arklį, o dešinę iškėlė iš ausies sunaitėlį. Tas atsisėdo ant šiaudo ir sėdi savo patenkintas. Pamatę nykštuką, abu keleiviai taip nustebo, kad net žado neteko. Paskui vienas pasivedėjo kitą į šalį ir sako, žinai ką, šitas mažylis galėtų būti mums tikra laimė, jeigu mes jį dideliam mieste rodytume už pinigus. Pirkim jį. Priejo prie sodiečio ir sako, parduok mums tą mažylį, jam bus gerai pas mus. Ne, atsakė tėvas, tai visas mano širdies džiaugsmas ir už didžiausius pasaulio turtus aš jo neparduosiu. Tačiau nykštukas, išgirdęs apie derybas, užsiropštė sermėgos raukšlėmis tėvui ant peties ir sušnipždėjo į ausį. Tėveli, parduok mane, aš vis tiek pas tave sugrįšiu. Ir pardavė tėvas jį už didelius pinigus tiem 2 keleiviams. Kur mums dabar tave padėti, paklausė jie mažylį. Ak, užsikelkite ant skrybelės krašto, ten aš galėsiu pasivaikščioti ir pasidairyti po apylinkės, nebijokit, nenukrisiu. Tie sutiko. Užsikėlė ant skrybelės ir kai nykštukas atsisveikino su tėvu, iškeliavo toliau. Ėjo, ėjo, kol pradėjo temti. Tada mažylis ir sako, nukelkit mane, reikalas spirė. Nelipk žemėn, atsakė tas ant katros skrybelės, jis sėdėjo. Bala nematė, paukščiai irgi kartais man užkrauna. Na jau ne, atsakė nykštukas, aš žinau, kaip dera elgtis, greičiau nukelkit. Vyriškis nusėmė skrybelę ir paleido mažylį į lauką pakeliai. Tas pašmižinėjo, palakstė tarp arimų grumstų, susirado pelės urvelį, šmurkštę ir įlindo. Labos nakties, gerbėmėjai ponai, keliaukit savo sveiki be manęs, nusišaipė iš urvelio mažylis. Tie pribėgo ir ėmė lasdomis badyti žemę, bet badyk nebadęs, nykštukas lindo ir nulindo gilyn, o tuo tarpu visai sutemo, nebebuvo kas daryti, turėjo pikti ir tuščiomis kišenėmis namo keliauti. Pamatęs, kad jie nuėjo, nykštukas išlindo iš savo požeminės landos. Tokioj tamsoj pavojinga per arimus eiti, tarė jis. Gali dar sprandą nusisukti ar koją nusilaužti. Laimė aptiko tuščią sraigės kiaukutą. Ačiū Dievui, tarė jis, čia jau galėsiu ramiai pernakvoti. Ir įlindo į kiaukutą. Buvo jau be užmiegas, tik staiga girdi, eina pro šalį du vyrai. Vienas iš jų ir sako, neišmanau, kaip čia reikėtų pagrobti turtingojo klebono pinigus ir sidabrą. Aš galiu tau pasakyti, sušuko nykštukas. Kas čia? Išsigandęs tarė vienas vagis. Girdėjau kažką šneką. Juodu sustojo ir ėmė klausytis. Tada nykštukas ir vėl sako, paimkit mane su savim, aš jums padėsiu.
Kurgi tu esi?
Paieškokit žemėje ir paklausykit, iš kur balsas eina, atsakė jis. Galų gale vagis jį surado ir pakėlė nuo žemės.
Ak, tu piply, ir kuogi tu gali mums padėti, tarė jie.
Ogi štai kuo, atsakė jis. Aš įlysiu pro geležinius virbus į klebono kamarą ir paduosiu jums, ko norėsit.
Gerai, tarė vagis, pažiūrėsim, ką tu gali.
Kai atėjo prie klebonijos, nykštukas įlindo į kamarą ir sušuko iš visos gerklės. Ar viską duoti, kas čia yra? Vagis išsigando ir sako, kalbėk patiliukais, kad kas nepabustų. Nykštukas apsimetė nesupratęs ir vėl sušuko, ką jums duoti? Ar duoti viską, kas čia yra? Jo balsą išgirdo merga, miegojusi gretimam kambarį. Atsisėdo lovoje ir ėmė klausytis. Išsigandę vagis jau buvo besprunka, bet kiek pabėgėjo atsipeikė ir pagalvojo, tas piplys nori mus tik paerzinti. Sugrįžo atgal ir sušnipždėjo jam, liaukis juokus krėtęs ir duok ką nors. Bet nykštukas vėl suriko, kiek tik gerklė leidžia, viską aš jums paduosiu, tik ištieskit rankas. Dabar merga jau aiškiai išgirdo balsą, pašoko iš lovos ir pakniopstomis puolė prie durų. Vagis rūko ir nurūko, lyg visos pragaro galybės būtų juos vyjusios. Nieko negalėdama patamsiai įsižiūrėti, merga nuėjo užsidegti žiburio. Kai sugrįžo žiburių nešina, nykštukas nemačiom šmurkštelėjo pro duris lauk ir pasislėpė daržiniai. Merga apieškojo visus pakampius ir nieko neradusi vėl atsigulė, pamanė, kad apsisapnavo nemiegodama. Nykštukas palandžiojo, pašmižinėjo po šieną ir susirado patogią nakvynį vietelę. Pailsės, kol prašvis rytas, ir keliaus atgal namo pas tėvus. Bet buvo jam lemta ką kitą patirti. Taip daug vargo ir sielvarto būna šioje žemėje. Vos pradėjus švisti, merga atsikėlė iš lovos gyvulių šerti. Pirmas jos žygis buvo į daržinę. Ten nuėjusi, stvėrė šieno glėbį ir pataikė kaip tik tą, kur miegojo nykštukas. O miegojo jis taip kietai, jog nieko nepajuto. Ir pabudo tik tada, kai pagriebtas su šienu atsidūrė karvės gerkliai. O, ponė Dievas, sušuko jis, kaip aš čia atsidūriau tarp šitų girnų? Tačiau greit susigaudė, kur patekęs, suprato reikia saugotis, kitaip pakliūsi tarp dantų ir karvės sukramtys. Bet paskui vis tiek, norom, nenorom, turėjo leistis kartu su šienu į karvės pilvą. Šitoje trobelėje pamiršo langus iškirsti, tarė jis. Ir saulė čia visai neįeina, žiburio taip pat nėra. Ir apskritai ta urkštinė jam nepatiko. O baisiausia, kad pro duris virto vis daugiau ir daugiau šieno ir darėsi vis mažiau vietos. Galų gale išsigandę sušuko, kiek tik gerklė leidžia. Nebeduokit man daugiau šviežienos, nebeduokit man daugiau šviežienos. Merga tuo metu melžia karvę. Girdi kažkas rėkia, bet nieko aplink nematyti. O kai pažino, kad tai tas pats balsas, kur naktį girdėjo,
taip persigando, jog iš baimės nuvirto nuo kėdutės ir išliejo pieną. Nulėkė tekina pas šeimininką ir sušuko: o dieve, ponė klebonė, karvė žmogaus balsu prabilo.
Gal iš galvos išsikraustė,
atsakė klebonas, bet nuėjo pasižiūrėti, kaip čia yra. Ir vos tik įkėlė koją į tvartą, nykštukas vėl sušuko: nebeduokit man daugiau šviežienos, nebeduokit man daugiau šviežienos. Dabar klebonas ir pats išsigando, pamanė, kad karvę piktoji dvasia apsėdo ir liepė ją papjauti. Papjovė karvę, o pilvą, kur lindėjo nykštukas, išmetė ant mėšlyno. Daug vargo nykštukas padėjo, rapždindamasis iš karvės pilvo. Galų gale lengviau atsikvėpė ir jau buvo bekišas galvą laukan, bet čia atsitiko nauja nelaimė. Kur buvęs, kur nebuvęs, atlėkė alkanas vilkas. Mugurkt ir prarijo visą pilvą. Bet nykštukas nenuleido rankų. Gal bus galima su vilku susitarti, pagalvojo. Ir sušuko jam iš pilvo: vilkeli, aš žinau vieną vietą, kur tu galėtum skaniai pasivaišinti.
O kur toji vieta yra?
Paklausė vilkas. Tuose ir tuose namuose. Tau tik reikia įlysti pro pamazgų lataką ir rasi ten pyrago, lašinių ir dešrų, kiek tik norėsi. Ir smulkiai nupasakojo, kaip atrodo jo tėvų namai.
Vilkui dukart sakyti nereikėjo.
Naktį įsibraklino jis pro lataką į kamarą ir šveitė, kiek tik valiojo. Prisipūtęs norėjo tuo pačiu keliu sprukti lauk, bet nebegalėjo pralysti. Pilvas buvo per storas. Nykštukas to ir tikėjosi. Dabar jis pakėlė vilko pilve baisų triukšmą, daužėsi ir rėkė, kiek tik gerklė leido.
Užčiaupka karinę, širdo vilkas, dar žmonės prikelsi.
Na ir kas, atsakė mažylis, tu sočiai prisėdėjai, noriu ir aš pasilinksminti. Ir vėl pradėjo iš visos gerklės rėkauti. Nuo to riksmo pabudo tėvas ir motina, pribėgo prie kamaros durų ir pažvelgė pro plyšį vidun. Žiūri, vilkas. Tuoj puolė atgal. Tėvas pasičiupo kirvį, motina dalgį.
Stok man už nugaros,
tarė tėvas, kai juodu įėjo į kamarą. Jeigu aš iš karto jo neužmušiu, tada pribaigtų ir perpjauk jam pilvą. Išgirdęs tėvo balsą, nykštukas sušuko: tėveli, aš esu čia vilko pilve. Tėvas nudžiugęs tarė: garbė dievui, mūsų vaikelis atsirado. Ir liepė pačiai padėti dalgį į šalį, kad nesužeistų nykštuko. Paskui atsivėdėjo ir kad trenks vilkui per galvą, tas ir ištiesė kojas. Tada juodu atsinešė peilį ir žirkles, prapjovė vilkui pilvą ir ištraukė mažylį. Ak, tarė tėvas, kiek mes rūpešių dėl tavęs prisikentėjom. Taip, tėveli, daug kur aš pabuvau, garbė dievui, kad dabar vėl galiu laisvai atsikvėpti. Tai kurgi tu buvai? Ak, tėveli, buvau aš pelės urve, karvės pilve ir vilko viduriuose. Dabar jau niekur iš jūsų nebeisiu. O mes tavęs už jokius pasaulio turtus daugiau nebeparduosim, sakė tėvai, mylavo ir bučiavo savo mielą nykštuką. Paskui jį pavalgydino, pagirdė ir pasiūdino naujus drabužius, nes senieji kelioniai buvo visai susidėvėję.